7 մարտի Այդպես ուրեմն, Անելկան մնաց անորոշ, սպասող ու վրթոված դրության մեջ։ Բայց ուրիշ տեսակ վարվել չէի կարող։ Սնյատինսկիների պլոշով գալու հետևյալ օրը, այն օրը, երբ վճռել էի առաջարկություն անել Անելկային ու նրա մորը, Հռոմից նամակ ստացա, որով հայրս հայտնում էր, թե ինքը հիվանդացել է։ «Շտապիր, սիրելի որդյակ», գրում էր հայրս, «ուզում եմ մեկ էլ գրկել քեզ մահիցս առաջ. Զգում եմ, որ եկել է օր հասս». Իհարկե, այդպիսի նամակ ստանալուց հետո երկաթուղու առաջին գնացքով ճանապարհ ընկա։ Եվ մինչև Հռոմ հասնելը ոչ մի տեղ հանգիստ չառա։ Ճանապարհ ընկնելուց րոպեին ինձ թվում էր, թե հորս շնչին չեմ հասնիլ։ Զուր էր հորաքույրս աշխատում հանգստացնել ինձ, ասելով, թե եթե վտանգն այդքան մոտալուտ լիներ, հայրս նամակի տեղ հեռագիր կուղարկեր կամ կպատվիրեր ուղարկել։ Ես գիտեի, որ հայրս մի քանի տարօրինակ կողմեր ունի, որոնցից մեկն է եղել միշտ նրա հակագրությունը դեպի հեռագիրը։ Ասենք, հորաքույրս էլ միայն ձևացնում էր, թե հանգիստ է։ Իսկ իրոք նրան էլ նամակը շատ էր վախեցրել։ Այդ աճապարանքի մեջ, այդպես սարսափահար եղած ու հորս մեռնելու ահուդողը սրտումս, ես չէի կարող և չէի ուզում հարսնախոսություն անել։ Իմ կողմից բնության հակառակ ու ցինիկական բան կլիներ սիրո խոսքեր շշնջալ, չիմանալով, թե արդյոք հենց այդ րոպեին հայրս հոգին չի տալիս։ Այդ հասկանում էին բոլորը, եւս առավել Անելկան։ Ճանապարհ ընկնելիս նրան ասացի, «Հռոմից կգրեմ քեզ»։ Նա պատասխանեց, «Նախև առաջ դա Աստված քեզ հոգու անդորություն»։ Նա ինձ վրա կատարելապես վստահ է։ Արդարացի, թե անարդար, ես կանանց վերաբերմամբ թեթևամիտ մարդու համբավ ունեմ։ Եվ անկարելի է, որ այդ հասած չլինի Անելկայի ականջին։ Բայց գուցե հենց այդ է պատճառը, որ այդ սիրելի էակը ինձ ավելի ևս վստահություն է ցույց տալիս։ Գուշակում և հասկանում եմ, թե նա ինչ է մտածում ու զգում։ Համարյա լսում եմ, թե ինչպես նրա մաքուր հոգին ասում է ինձ. «Անարդար են վերաբերվում քեզ, դու թեթևամիտ չես»։ Իսկ նրանք, որոնք մեղադրում են քեզ, թե այդպես ես, նրա համար են այդ անում, որ չեն կարողացել քեզ սիրել այնպիսի խոր ու մաքուր սիրով, որով ես եմ քեզ սիրում»։ Եվ Անելկայի կարծիքն իրավացի է։ Գուցե և մի քիչ թեթև բնավորություն ունեմ, բայց որ այդ թեթևության զարգանալու վրա ազդել է ինձ հանդիպած զգացմունքների թեթևությունը, դատարկությունն ու չորությունը, այդ անկասկածելի է։ Այդ կարող էր բոլորովին խեղաթյուրված ու ցամաքացրած լինել իմ սիրտը։ Եվ եթե այդպես եղած լիներ, Անելկան պետք է ուրիշների հանցանքը քավեր։ Սակայն կարծում եմ, որ դեռ փրկություն կա, և որ օրհնված բժիշկը ուշ չի եկել ինձ բժշկելու։ Ասենք, ով գիտի, արդյոք պատահում է երբեք, որ ուշ լինի։ Եվ կանացի մաքուր ու ազնիվ սիրտը չունի արդյոք միշտ մեռելներին հարություն տալու շնորք։ Գուցե և մյուս կողմից տղամարդու սիրտն ավելի ընդունակ է վերակենդանանալու։ Մի ավանդություն կա Երիքոնի վարդի թուփի մասին, որ եթե բոլորովին չորացած էլ լինի, հենց որ մի կաթիլ անձրև տեսնի, իսկույն կյանք կստանա ու նոր բողբոջներ կտա։ Ես նկատել եմ, որ տղամարդու բնության մեջ շատ ավելի առազգականություն կա, քան կանացիի մեջ։ Տղամարդը երբեմն այնպիսի գարշելի անառակության մեջ է թաթախվում, որ այդ թույնի կեսը բավական կլիներ ընդմիշտ մահացու բորով համակելու կինարմատին։ Մինչդեռ ադամավորդին կարողանում է թոթափել իր վրայի ծախտը և հեշտությամբ նորից ձեռք է բերում ոչ միայն կորցրած բարոյական առողջությունն ու թարմությունը, այլև նույնիսկ սրտի կուսությունը։ Նույնն է և զգացմունքների նկատմամբ։ Ես այն աստիճան չորացած սրտով կանայք եմ տեսել, որոնք բոլորովին կորցրել են որևիցե մարդու կամ որևէ բան սիրելու և մինչև անգամ հարգելու ընդունակությունը։ Այդպիսի տղամարդիկ ես չեմ տեսել։ Սերը միանգամայն վերադարձնում է մեզ մեր կուսությունը։ Այսպիսի խոսքեր կարող են զարմանալի թվալ սկեպտիկի գրչի տակ։ Բայց նախ, ես իմ կասկածներիս ավելի հավատով չեմ վերաբերվում, քան այն բոլոր կանոններին, աքսիոմներին ու հայացքներին, որոնք ընդհանրապես մարդկանց համար ծառայում են իբրև կենսական հնարաններ։ Ես ամեն րոպե պատրաստ եմ համաձայնել, որ իմ կասկածներս էլ կարող են նույնքան հեռու լինել ճշմարտությունից, որքան այդ աքսիոմները։ Երկրորդ, այժմյան գրածս գրում եմ Անելկայի սիրո ազդեցության տակ, որ ինքը գուցե չգիտի, թե ինչ խելոք ճանապարհ է ընտրել, այդպես անսահման վստահությամբ վերաբերվելով ինձ, և ինչպես դրանով գրավում է սիրտս ու գերի դարձնում իրեն։ Վերջապես սիրո մասին եմ խոսում, թե մի ուրիշ կենսական գործոնի մասին, միշտային եմ ասում ու գրում, ինչ որ այսօր ինձ թվում է։ Ինչ կարծիք կունենամ վաղը, չգիտեմ։ Ախ, եթե իմանայի, թե իմ որևէ հայացքը, որևէ հուզմունքը, որևէ սկզբունքը կդիմանա սկեպտիկականության էգուցվա ու մյուս օրվա շնչին։ Երկու ձեռքով կբռնեի նրանից, նրան ինձ համար կրոն կդարձնեի և կնմանվեի սնյատ ինսկուպես լիարագաստ ու լուսագնաց, փոխանակ թափարելու խավարի ու դատարկ տարածության մեջ։ Սակայն չեմ ուզում նորից վերադառնալ իմ ներքին տրագեդիային։ Գալով սիրո զգացմունքին առհասարակ, ես, իբրև սկեպտիկ, կյանքի ու նրա բոլոր երևույթների վերաբերմամբ, սիրո մասին էլ կարող էի արտասանել Սողոմոնի ունայնության ունայնությանցը, բայց կատարելապես կույր կլինեի, եթե չնկատեի, որ նա կենսական բոլոր գործոններից ամենազորեղն է։ Եվ այն աստիճան ամենակարող է, որ ամեն անգամ, երբ նրա մասին մտածում եմ, ամեն անգամ, երբ հայացքով ընդգրկում եմ ընդհանուր կյանքի հավիտենականության ծովը, մնում եմ միանգամայն ապշած ու զմայլած այդ ամենակարողության վրա։ Այդ հո նույնքան հայտնի ու ծանոթ բաներ են, որքան արևի ծագելը, որքան օվկյանի մակընթացություններն ու տեղատվությունները, բայց էլի միշտ շարժում են մարդուս զարմանքը։ Էմպեդոկլից հետո, որ գտավ, թե Էրոսն է աշխարհս հանել քաոսից, մետաֆիզիկան ոչ մի քայլ առաջ չի գնացել։ Միմիայն մահն է սիրո պես անպայման։ Բայց այդ երկու ուժերի հավիտենական մաքարման ժամանակ սերը բռնում է մահվան կոկորդից և չոքում է նրա կրծքին։ Թակում է նրան ամեն գարունք, քայլ առ քայլ հետևում է նրան, և նրա փորած ամեն մի փոսի մեջ նոր կյանքի սերմ է գցում։ Մարդիկ զբաղված ամենօրյա գործերով մոռանում են կամ չեն ուզում հիշել, որ ծառայում են միմիային սիրո զգացմունքին։ Մարդուս տարօրինակ կթվի այն միտքը, թե զինվորականը, պետական կանցլերը, հողագործը, վաճառականը, բանկիրը, իրենց բոլոր ջանքերով, որոնք ըստ երևույթին ամենևին կապ չունեն սիրո հետ, միմիայն այդ սկզբունքին են ծառայում։ Ի կատարածում միմիայն այն բնական օրենքը, որի զորությամբ տղամարդու կրները պարզվում են դեպի կինարմատը։ Ինչ անմիտ պարադոքս կերևար մի որևէ Բիսմարկի, եթե մեկը նրան ասեր, թե նրա ջանքերի վերջնական ու միակ նպատակն այն է, որ Գերմանի շրթունքները հանգիստ առնեն Դորոթեայի շրթունքների վրա։ Ինձ էլ այս րոպեիս թվում է, թե վերևը գրածս պարադոքս է, և սակայն Բիսմարկը ջանում է զորացնել գերմանական կյանքը, իսկ այդ կյանքը կարող է զորանալ միմիայն Գերմանի և Դորոթեայի միջոցով։ Բիսմարկի արածն էլ ինչ է լինելու, եթե ոչ քաղաքագիտական կամ սվինների միջոցով այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որոնց մեջ Գերմանն ու Դորոթեան կարողանան հանգիստ իրար սիրել, երջանիկ կերպով կենակցել և նոր սերունդներ սնուցանել։ Դեռ համալսարանում եղած ժամանակս մի արաբական բանաստեղծություն եմ կարդացել, որի մեջ սիրո ուժը համեմատվում էր դժողքի ուժի հետ։ Բանաստեղծի անունը մոռացել եմ, բայց նրա հայտնած միտքը մնացել է հիշողությանս մեջ։ Եվ իրավ, մարդու գլուխը պտույտ է գալիս, երբ մտածում է այդ զորության մասին։ Վերջի վերջո կյանքի բոլոր երևույթները միմիայն տարբեր ձևեր են միևնույն սկզբունքի։ Այդ էլեական փիլիսոփաների մի և ամեն ինչն է։ Իսկապես նա մի է։ Միմիայն նա է իշխում։ Միմիայն նա գոյություն ունի։ Միմիայն նա է միավորում, պահպանում, ստեղծում։